Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Isfand oyining 22-si. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiyus soni oyining 24-si va milodiy hisob bilan 2018-yil mart oyining 13-chi kunidir. Bundan 895 yil oldin Hijriy qamari 544-yil Jumodiyus soni oyining 24-sida Qur'oniy ilmlar fozillaridan biri Ahmad bin Ali Bayhaqiy Sabzavoriy Nishopur shahrida vafot etdi. U lug'at va grammatika ilmida o'z asrining mashhur olimlaridan hisoblanardi va Qur'oni Karimning oyatlarini ham yaxshi tafsir va qiroat etardi. Undan ko'p asarlar, jumladan lug'at haqida Tojul Masodir va Al-Muhitu bil Ilmil Qur'on nomli asarlar meros qolgan kim? Bu asarlardan ko'pi Qur'oni Karim haqida yozilgan. Bundan 102 yil ilgari milodiy 1916-yil mart oyining 13-sida Fransiyaning yozuvchisi Pyer Goskar Parijda tavallud topdi. Goskar 2-chi jahon urushi jarayonida Germaniyaga asirlikka tushdi. U tinchlik sevarlik ruhiyasiga ega edi va bu mavzu uning asarlarida yaqqol namoyon bo'ladi. U yozgan muhim asarlardan Hayajoni Mamnu, ya'ni taqiqlangan hayajon asarlariga ishora etish mumkin. Goskar milodiy 1997-yilda vafot etdi. Bundan 70 yil ilgari milodiy 1948-yil mart oyining 13-sida Xagana terroristik guruhiga tegishli qurollangan sionistlar shimoliy Jalilidagi falastinlik Husayniya qishlog'iga hujum qilishdi. Sionistlar bu hujumda noharbiy bo'lishlariga qaramay falastinliklarning uylarini buzib tashlashdi va Husayniya qishlog'ining aholisi o'rtasidan 60 nafarini ommaviy qirg'in qilishdi. Sionistik harbiylar shuningdek bu kunda Baytul Muqaddasning qatmun qismidagi uylarini portlashdi va falastinliklarning bir qismini o'ldirib yarador qilishdi. Sionistik terrorist guruhlar tomonidan falastinlik musulmon xalqni o'ldirish shu sababdan o'z avjiga chiqdi. Falastindan Angliya kuchlarining chiqishlaridan so'ng sionistlar Quds ishg'olgar rejimining noqonuniy mavjudligini e'lon qilishga sa'y harakat qilishni maqsad qilishgan edi. Shuning uchun Husayniya qishlog'ida falastinliklarni ommaviy qirg'in qilishdan 2 oy o'tgach bu sa'y harakat amalga oshirildi. Bundan 38 yil muqaddam Hijriy shamsi 1358-yil Isfand oyining 22-sida Eron Islom Jumhuriyatining rahbari Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alay o'zlarining bir payomlarida islomiy inqilob shahidlarining oilalari vaziyatidan boxabar bo'lish maqsadida bir tashkilot tashkil etilishiga dastur berdilar. Shu sababdan shahidlar, yaradorlar va nogironlarning oilalariga yordam ko'rsatish zaruriy ishdir va eng yaxshi shaklda ularga nisbatan hurmat e'tirof ko'rsatish lozim. Imom Xumayni rahmatullohi alayhining sodir etgan ushbu farmoni natijasida Eronda islomiy inqilob shahidlar jamg'armasi ta'sis etildi. Bu jamg'arma o'sha ta'sis etilishidan boshlab hozirgi kungacha Eronga qarshi Iroqning yuklatilgan urushi va islomiy inqilob shahidlar farzandlari va oilalariga yordam ko'rsatish jihatida hamda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy turli zaminalarda ko'zga tashlanadigan xizmatlarni amalga oshirdi. Aziz tinglovchilar, tarixning o'chmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.